Бишкекте саат 19 сободу Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 20-ноябрь күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда баш мыйзамдын долбоору боюнча түзүлгөн конституциялык кеңешменин алгачкы жыйыны өттү. Ушул эле күнү жарандар бийликти узурпациялоого каршы деген ураан алдында жарандык коом чукул жыйынга чогулду.
Сын пикирлерди биз туура түшүнүп, ошону биз жакшы чыгыш керек да. Бирок ошол жерде мына бизде сын айткан көп, бирок сунуш кылган аз.
Слушайте, почему в этой власти не опираться вот на это сообщество грамотных, продвинутых и умных людей?
Башкы прокуратура буга чейин кыскарып кеткен же токтотулган коррупцияга байланыштуу чуулгандуу иштер кайра териштириле турганын жарыялады. Украинада дарылгерлердин өлүмү дээрлик күн сайын катталууда, ал эми алардын жакындары бийлик убада кылган кенемтени ала албай убара болушууда. Бул жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кайрылып, 2006-2007 жылдары Ош жана Жалал Абад облустарында дарыгерлердин шалаакылыгынан ВИЧ илдети жуккан балдар жөнүндө айтып беребиз.
6 айлыгымдан бери ВИЧ менен жашап келиптирмин, бирок аны билбептирмейт. Мен слабый болуп, кальций жетишпей, ушундай сабактардан да артта калып кыйналып келдим.
А дегенде болсо соңку кабарлар микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз болуңуз угарман. Азери аскерлери тынчтык келишиминин шарты боюнча Тоолу Карабах менен чектешкен Агдам аймагына барып жайгашты. Бул аймак дээрлик 30 жылдан бери Армениянын көзөмөлүндө болгон, Орусиянын арачалыгы менен түзүлгөн келишим боюнча Бакууга дагы эки чөлкөм өткөрүлөт. Ушул эле күнү Армениянын коргоо министри Давид Тониан кызматтан кетүү арызын берди. Алдыңкы күнү армян аскерлери жана танктары Агдамдан чыгып кеткен эле. Ал жакта жашаган армян тургундарына оокаттарын чогултуп, үйлөрүн бошотуп чыгып кетүүгө бир нече күн берилген. Көп учурдалар турак жайларын өрттөп салышты. 10-ноябрда жетишилген келишимде Баку 44 күнгө созулган соңку урушмалында Тоолу Карабахта ээлеп алган аймактарды сактап калат жана анклавды курчаган чөлкөмдөрдү кайрадан өзүнө өткөрүп алат деп айтылган. Тоолу Карабахты эл аралык коомчулук Азербайжандын бир бөлүгү деп тааныйт, бирок этникалык армяндар Бакунун башкаруусун четке кагып келген. Армения колдогон жикчилер 1990 жылдардын башында аймакты ээлеп алган. Куралдуу кагылышта 30 000 кишинин өмүрү кыйылган. Соңку жаңжалда аскерлер менен жай тургундарды кошкондо эки тараптан 4 000 көп киши каза болгону айтылып жатат, бирок бул сан так эмес. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева баш мыйзамды өзгөрткүсү келген бийлик башчыларын эл аралык коомчулуктун пикирин эске алууга чакырды. Ал учурда эл аралык коомчулук Кыргызстанга көз салып жатканын белгилеп, алардын колдоосунан кур жалак калуу коркунучу бар экенин эскертти.
Я хочу напомнить правительству Садыра Жапарова.
Садыр Жапаровдун өкмөтүнө эскертким келет. Кыргызстандын бюджети эң жакшы дегенде $2 млрд түзөт. Анын 20%ге чейинкиси жөн гана сырттан келген гранттык жардам. Азыр ансыз да казынабыз тешилип турганда бизге баары сырттан салып коюучу тобокелчиликке баратабыз.
Бишкекте 20-ноябрда конституциянын сунушталган жаңы долбоору боюнча жарандар бийликти узурпациялоого каршы деген ураан алдында жарандык коом чукул жыйынга чогулду. Ага Отунбаева баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер катышты. Баш мыйзамдын жаңы долбоору 17-ноябрда жарыяланды. Документ ошол тушта коомчулуктун сынына кабылды. Анда президенттин укуктарын кеңейтүү каралган, мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт кирет, парламент депутаттары кыскарат. Ал арада Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 20-ноябрда конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Кеңешме ушул эле күнү жыйынга чогулду. Ага 80 ашык киши катышып, юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев төрагалык кылды. Бөрүбашев баш мыйзамдын жаңы долбоорунун автору деп ошону демилгелеген 80 депутатты атады. Эми конституциялык кеңешменин мүчөлөрү дагы автор болуп калат деп билдирди. Ал жаңы долбоор президенттик башкаруу формасына негизделгенин ырастады.
Азыркы долбоор боюнча биз башкаруунун президенттик формасына баратабыз. Бизде Кыргызстанда эч качан башкаруунун таза президенттик жана таза парламенттик формасы болгон эмес. 2010-жылы орнотулган азыркы башкаруу системасы мындай башкаруу системасы дүйнөдө жок. Кыргызский парламентаризм деп тармакчага алып коюшканда, бул саясий партиялардын диктатурасы болуп калды.
Аларда өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтотуп, президенттик шайлоого бараткан Садыр Жапаров баш мыйзамдын долбоорун сынап жаткандарга жооп берди. Ал Инстаграмдагы баракчасына документке каршы чыгып жаткандарды жүзү кара акмактар деп атап, алардын жүзүн келе жаткан аптада ачарын айтып убада берди. Жапаровдун мындай билдирүүсү талаш талкуу жаратты. Казакстандын аскер соту Кордай районунда казак Дунган жарандарынан чыр чатагында камалган 7 кишинин 4-өнүн жазасын жумшартты. 19 ноябрда чыгарылган сот чечимине ылайык алардын түрмөдөгү мөөнөтү шарттуу жазага алмашты. Сентябрь айында бул 7 адам кандуу кагылышууга катышканы үчүн 3 жылдан 4 жылга чейин кесилген эле. Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордайда 7 февралда улут аралык чыр чыккан, чатакта 10 киши каза болуп, 100 ашык адам жабыркаган, ондогон турак жайлар машиналары өрттөлгөн, миңдеген дунгандар Кыргызстанга кире качкан, жалпысынан окуя боюнча 50 адам кармалып, калгандарынын сот иштери боюнча тергөө бүтө элек. Ички иштер министрлиги Жогорку кеңештин депутаттарынын суракка чакырылышын саясатташтырбоого чакырды. Органдын баспасөз өкүлү Адина Шаршеева октябрь окуялары боюнча дагы бир топ адам сурак берерин билдирди.
Алардын арасында коомдук ишмерлер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана башка жарандар бар. Тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу азырынча көп нерсени айтууга жана ачык чыгарууга мүмкүн эмес. Суракка чакырылгандарга тергөөнүн суроолору бар. Октябрь окуяларына катышкан, аны билген, аралашып жүргөндөр тууралуу бизде ыкчам маалыматтар бар.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялар ири митинг өткөрүп, ал башаламандык менен коштолуп, өлкөдө бийлик алмашуу менен аяктаган. Түркмөнстан мындан ары диний ишмерлер менен аксакалдар беткаптын пайдасын коомчулукка жайылтуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мындай талаптын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча иштерге тарткана жатат. Ушул айдын башында расмий Ашхабад беткап боюнча эрежени сакталышына көзөмөлдү күчөткөн. Соңку чараларга ылайык мечиттердин баары эмдиги жылдын март айына чейин жабык болот. Үйлөнүү үлпөтүнө аш тойго келгендердин саны 20 адамдан ашпашы керек жана баары беткап тагынууга милдеттүү. Ашхабад өз өлкөсүндө коронавирус бар экенин ушул күнгө чейин расмий бышыктай элек.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видео жаңылыктарды дагы көрүп отуруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле аба ырайы жөнүндө дагы маалыматты таба аласыздар. Эртең 21 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын жабайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 2-7 градус суук, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 1-6 градус суук, Баткен, Ош жана Жалал абад дубандарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында болот. Бишкекте жаан чачын жабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 4-6 градус суук болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ошол эле күнү Бишкекте баш мыйзамдын долбоору боюнча түзүлгөн конституциялык кеңешменин алгачкы жыйыны уюштурулуп, ага 80 ашык киши катышты. Кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча сын айткандар көп, бирок сунушун бергендер аз болуп жаткандыгын билдирди. Ал эми соңку кырдаалды талкуулоого чукул жыйынга чогулган жарандык коо өкүлдөрү конституцияны сунушталган жаңы долбоорунун кемчиликтерине токтолуп, ага альтернативалуу пикир айткандарды бийликтин душманы катары кабыл албоого чакырды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Саламатсызбы. Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгону аталган кеңешменин биринчи жыйыны өтөр алдында гана белгилүү болду. Маалыматка караганда кеңешменин курамына илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук таануучулар, депутаттар, эксперттер жана башка адамдар киргени маалым болду. Аталган кеңешменин төрагасы болуп юрист Бекболсун Бөрүбашев дайындалган экен. Ал кеңешменин биринчи жыйынында негизинен мындан ары кеңешме кандай тартипте иш алып баралары тууралуу маселе талкууланып, кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал конституциянын сунушталып жаткан жаңы долбоору тууралуу журналисттерге буларды билдирди.
Биздин аксакалдар Мар Байжиев, Дастан Сарыгулов жана башка аксакалдар жазып жүрөт. Ошон үчүн Кыргызстандын бүгүнкү баш мыйзамы бүгүн эле пайда боло калып эле чыгып атат дегенден мен алысмын. Мына мен да көрдүм, карап көрсөм ошо азыркы биз талкуулап аткан долбоор ар кайсы мыйзамдардан алынган экен да, элементтер, кайсы бир элементтер алынган экен.
Бекбосун Бөрөбашевдин сөзүнө караганда, ушул сунушталып жаткан жаңы долбоор буга чейин бышып жетилип калган, ал буга чейин сунушталган долбоорлордон чогултуп алынган негизди бир консенсуска келинген долбоор экенин айтып жатат. Эми конституциялык кеңешме аны дагы талдап, кемчиликтер болсаларды оңдоп, 15-20 күндүн ичинде ошол конституциянын жаңы долбоору толук даяр болуп калышы мүмкүн деп жатат. Эгер жетише турган болсо, 2021-жылы Кыргызстанда өтчү президенттик шайлоо менен кошо референдум дагы дайындалышы мүмкүн экенин билдирди. Ушул эле күнү жаранды коом, жарандар бийликти узурпациялоого каршы деген темада жыйын өткөрдү. Ага саясатчылар, саясий партиялар, Жогорку Кеңештин депутаттары, экс президент Роза Отунбаева баштаган саясатчылар катышты. Анда юрист Нурбек Касымбеков жаңы долбоорду мындайча баа берди.
Булар именно 18 өлкөдө окшошуп атат. Судан, Уганда, Бурунди мамлекеттериндеги конституцияны тандашыптыр. Себеби ал жерде президент бар, өкмөт өзүнчө дагы бир өкмөт башчысы бар. Бирок аткаруу бийлиги президентке баш ийет. Мына ошону тандашыптыр. А Судандын акыбалы эмне болгонун билесиздер. Судан граждандык согуш чыгып, мамлекет экиге бөлүнүп, Южный Судан деген экинчи мамлекет пайда болду.
Юрист Нурбек Касымбеков бул конституциянын долбоорун Африка мамлекеттериндеги баш мыйзам менен салыштырып жатат. Ошол эле учурда Роза Отунбаева Садыр Жапаров жаранын тарапташтарын баш мыйзамга карата ошол башка күчтөрдүн альтернативдүү пикирлерин айткандарды ушул душман катары кабыл алууга чакырды. Ал эми Кубанычбек Кадыров болсо ушул баш мыйзам менен супер президенттик башкарууга баратканын Кыргызстанда супер президенттик башкаруу кандай жолго алып келгени боюнча тажрыйбаларды эске салды.
Көрбөдүк эми супер президенттикти. Супер президенттик көрбөдүк мына 2010-жылы. Мына 87 балабызды атын өлбөдү супер президенттикти көрдүк го. Канча деген апаларыбыз балдарын керек болсо жалгыз балдарынан айрылып өздөрүн кучактап ыйлап калды го. Ушул супер президенттикти көрдүк да мына. Супер президенттин аягы моундай жаман иш менен бүтөрүлдү.
Бул долбоордун негизги авторлору ким экени, аны ким иштеп чыкканы боюнча да талаш талкуулары токтой элек. Буга чейин дагы анын негизги авторлору ким экени белгисиз болуп келаткан. Бирок референдум дайындоо боюнча мыйзамдынга демилгечи болгон депутаттардын бири Акылбек Жапаров ушул конституциялык кеңеш менен мүчөсү дагы болгон экен. Ал кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, негизи бул баш мыйзамдын долбоорун ким иштеп чыкты деген суроого төмөнкүчө жооп берди.
Иштеп чыккандарын администрация президента, министерство юстиции, правительство ошолор иштеп чыккан экен. Разработчиктер катары юристтер анан алып чыкты да.
Конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу маалымат Жогорку Кеңештин сайтына чыгып, анда 80 депутат демилгечи экени жазылган. Кийин айрым депутаттар демилгечиликтен баш тартканын айтып чыгышты. Айрымдар баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазууга тиешеси так жок экенин, аны көрбөгөнүн дагы билдиришкен. Долбоорду колдогондор эгер ал кабыл алынса Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонууда. Айнура.
Рахмат, бул кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди болду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура буга чейин кыскарып кеткен же токтотулган коррупцияга байланыштуу чуулгандуу иштерге ревизия жүрүп териштириле турганын жарыялады. Ошондой эле башкы көзөмөл органдын жетекчилиги мамлекеттик айыптоону колдоодогу жана жарандардын арыздарын кароодогу кемчиликтерди жоюп, жаңы натыйжалуу тартип киргизүүнү сунуш кылат. Бирок аналитиктер бийлик прокуратура органын саясий курал катары пайдалануудан баш тартып, кыңыр иштерге шектелген прокурорлордон тазаланмайынча башкы көзөмөл органында системалык өзгөрүүлөр болбойт деген ишенимде. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сөз кылат.
Прокуратура органдарынын түзүлгөнүнүн 96 жылдыгына карата аземде башкы прокурор Курманкул Зулушев ишинде өзгөчөлөнгөн кызматкерлерди мекеменин төш белгилери жана ардак грамоталары менен сыйлады. Андан соң ал прокуратура азыр башка мамлекеттик бийлик органдары сыяктуу эле жаңылууга муктаж экенин айтып, буга байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизиле турганын билдирди. Башкы прокурор Курманкул Зулушев мыйзамдуулукту камсыздоо үчүн курулай жооптордон баш тартып, жарандардын арыздарын иш жүзүндө канааттандыруу милдети турганын айтты.
Мына азыр миңдеген адам арыз менен көрүп атасыздар, башкы прокуратура чейин келип, мен жеке өзүм кабыл алып, райондук, областтык прокурорлорго тапшырмалар берилди. Ишти эптеп отписка кылып, арыздан кутулуу эмес, анын чеч жолдорун издөө үчүн. Отчет боюнча статистикага былтыркы жылга салыштырмалуу кылмыштын бетин ачуу, жасалма мамлекет чыгымдарды өндүрүү деген түшүнүктөрдөн биз кетишибиз керек. Реалдык адамдарга барышыбыз керек да.
Тергөө иштерин көзөмөлдөө жана соттордо мамлекеттик айыптоону колдоо ишинде прокурорлор негизсиз жерден адам укугун чектеп басмырлаган өксүк тажрыйбаны жоюу маселеси көтөрүлдү. Ошондуктан Курманкул Зулушов мамлекеттик айыптоону колдоо эски каралоочу ыкмадан кетиши керек дейт.
Прокуратура айыбын угузуп атканда ашыкча айып угузуп күнөөсүз адамдарды айыпка тартууну биз токтотушубуз керек. Эгерде айып тергөө убагында аныкталбай кылмышка шектүү катары айып угузулуп сотко келе турган болсо, сотто катышкан прокурор кылмышты терең изилдеп таанышып туруп, эгерде далилденбесе ал мыйзамдуу талапты коюш керек. Бул деген кандай? Айыптан баш тартуу, эгер керек болсо актты өкүмүн суроо, прокуратура сунуш кылып сунушу соттон жок чыгарылып калса анын негизи барбы жокпу ошого карай областка верховный чейин представление жазылат да. Ушундай коздуктурган башаламан жарандардын укугун чектеген көнүмүш адаттарды бүгүн арылуу керек.
Ошондой эле башкы көзөмөл органы буга чейин коомчулуктун бүйрүн кызыткан чуулгандуу кылмыш иштерин токтотууга же такыр эле кыскартууга негиз болгон себептер териштирилип текшериле турганын жарыялады. Буга кезинде коомчулукка дүң болуп жарыяланып, бирок аягы эмне менен бүткөнү белгисиз бойдон калып кеткен коррупциялык жана кызматтык кылмыш иштери кире турган айтылды. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нуркамал Набиев бул ревизиянын жыйынтыгы коомчулукка ачык жарыялана турганын убада кылды.
Сөзсүз түрдө ревизия жүргүзүлөт. Бардык баягы коомчулукта резонанс алган актуалдуу иштер бардыгы дагы бир сырла көтөрүлүп, жаңыдан окулуп чыгат. Ошол иштердин сотко кете тургандары кетирилет. Ошону менен бирге ушул ревизиянын жыйынтыгын биз коомчулукка жарылайбыз. Ревизия мезгилинде ошондой прокуратура кызматкерлери тарабынан кандай бир мыйзам бузуучулуктар келтирилген болсо, алардын дисциплинардык маселеси сөзсүз түрдө каралат.
Бирок башкы прокуратуранын мыйзамдуулукту иш жүзүндө камсыздоону көздөгөн жаңылануу аракеттери ишке ашарына коомчулукта анчейин ишенем аз. Анткени талдоочулар прокуратура бийликтин саясий союнуна айланып, ал эми бийлик андагы кыңыр иштерге көз жумуп келген өнөкөт качан жоюла турганы белгисиз дешет. Эксперттик кеңештин төрагасы юрист Кайрат Османалиев прокуратура органдарындагы чырмалышкан коррупциянын тамырын кыркуу үчүн алгач кадрдык тазалануу зарыл экенин белгиледи.
Бир топ прокурорлор резонанстуу иштерде коррупцияны малынган ошолорго иш козгоп, Зулушов иллюстрацияны өткөрүш керек. Керек болсо АКСнын материалы толтурат. Азыр жакшы моментте ал элдин талабы да. Коррупцияга шектелүү эски кадрлар, алар материалдар бар. Мониторинг өткөрсө эле бүт баары билинип калат да. Ошолордун тазаланмайынча прокуратуранын функциясы так аткарылбайт. Мына айрым учурда прокурордун көзү таптакыр эле соккур болуп калат экен да. Прокуратуранын пайдалануучу укуктары жетиштүү. Бирок прокуратурада жарандык көзөмөл керек да.
Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушов өткөн айда башкы прокурор болуп тайындалган. Шаардык соттун судьялары Курманкул Зулушов менен Медербек Сатиев 2013 жылы бийликти күч менен басып алууга шектелген ошол кездеги депутаттар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовду актоо өкүмүн чыгарып, кийин кызматтарынан алынган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми болсо бүгүнкү айрым окуялар жөнүндө кыскача. Азерий аскерлери тынчтык келишимин шарты боюнча Тоолук Карабах менен чектешкен Агдам аймагына жайгаша баштады. Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева баш мыйзамды өзгөртүүсү келген бийлик башчыларын эл аралык коомчулуктун пикирин эске алууга чакырды. Ал арада Жогорку кеңеш төрагасы Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол коюп, кеңешме ушул эле күнү жыйынга чогулду. Казакстандын аскер соту Кордо районунда казак дунган жарандарынын чыр чатагында камалган 7 кишинин 4-өөнүн жазасын жумшартты. Түркмөнстан мындан ары диний ишмерлер менен аксакалдарды бет каптын пайдасын коомчулукка жайылтуу иштерине тартканы жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбызда кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Украинанын саламат сактоо министрлиги коронавирус жуктурган 13 000 ашык кишинин 673 медиктер экенин расмий билдирди. Өлкөдө дарыгерлердин өлүмү дээрлик күн сайын катталууда. Ал эми алардын жакындары бийлик убада кылган кенемтени ала албай убара болууда. Теманы Эльвира Будачиева улантат.
Четверых ворох ковида.
Бул видео тасманы Киевтин ооруканаларынын биринде коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптар тарткан.
Вот у нас умывальник.
Мына карасаңар суу акпайт, такыр эле бузук.
Алардын бири Олег Попенко бул ооруканада бир айдан бери дарыланууда. Попенко бул ооруканага оор абалда түшүп, өпкөсүнүн 70% кагынган.
Мен жада калсам, мойнумду кыймылдата албай калгам. түнү менен жөтөлүп түз жата албай калгам. Ошондо мени негизи ИВЛ аппаратына жаткырышы керек эле. Бирок аппарат койгонго жер жок, кадимки бөлмөгө жаткырып коюшкан.
Меня должны были положить на кислород.
Алектин айтымында оор бейтаптарды кезек менен ИВЛ'ге кошушкан. Мисалы, ооруканада 25 бейтапка 2 гана аппарат иштеп турган.
70% когда у тебя падает сатурация.
Мага окшоп дем жетпей турган бейтаптар аппараттын жетишсиздигинен терезени ачып дем алганын көрдүм. Ошентип дем жетпегендердин айрымдары терезеден ары кулап түшкөн учурлар да болду.
Ал эми Украинанын саламаттык сактоо министрлиги коронавирус пандемиясында канча бейтап өз жанын кыйганы тууралуу маалымат берүүдөн баш тартып келет. Бирок Киев шаардык полициясы илдетке чалдыккан кеминде 10 бейтап өз жанын өзү кыйганын билдирген. Ал арада Украинанын аймактык ооруканаларында ИВЛ аппаратынын жетишсиздигинен абалы оорлошкон бейтаптардын саны күндөн күнгө өскөнү байкалат. Ужгород шаарында дарыгер болуп иштеген Ярослав Глагола аймактагы оорукананын абалына токтолду.
Доктор үчүн эң коркунучтуу нерсе дем ала албай жаткан бейтаптан аппаратты алып, башка бейтапка тагуу. Бир бейтап аппарат менен жатса, бирөө деми кыстыгып мени карап турган болот. Бул биз үчүн өтө оор нерсе болду.
2 жума мурун оорукананын хирургу Юрий Калашниковтун да дарыгер жубайы коронавирустан каза болгон.
Постоянно она была с первого дня.
Жубайым Галина вирус чыкканда эле концентраторго туташтырылган. Бирок илдет өтүшүп кеткенде ИВЛ аппаратына кошушкан. Алгачкы 5 күндө телефондон сүйлөшүп турган. Акыркы 3 күнү болсо деми жетпей дарыгерлер сүйлөшкөнгө тыюу салып коюшкан.
Могла, разговаривать со мной по телефону,
Юрий Калашников учурда жубайы Галина коронавирусту жумуштан жуктуруп алганын далилдеп жүрөт. Эгер ал далилденсе, дарыгердин үй бүлөсү өкмөттөн 50 000 долларга жакын кенемти алганга укуктуу болот.
Совершенно не денежный вопрос.
Бизге акча маанилүү эмес, жашоомо жетет, бирок бул көйгөй абдан маанилүү. Кесиптештерим жана жакындарым бул маселени таштап койбо деп жатышат. Андыктан адилеттикти издейм. Анткени учурда медиктер өздөрүн кооптуу сезип, жумушка чыккандан да коркуп отурушат. Иштен чыккандар да бар. Медиктердин баары ооруп калса, бейтаптарды ким дарылайт?
Расмий маалымат боюнча Украинада пандемия учурунда 200 ашык медик каза болгон. Ал эми өкмөт убада кылган кенемтени 14 үй бүлө гана алган. Ал эми 18 ноябрга карата Украинада жалпысынан 583 000 ашык киши коронавирус жуктуруп алганы катталган. Алардын 10 000 ашууну көз жумган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. 2006-7 жылдары Ош жана Жалал Абад облустарында дарыгерлердин шалаакылыгынан ВИЧ илдети жуккан наристелер бой жетип калды. Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргелешип алардын тагдырына арналган Сынбайм деген деп аталган баяндар сериясын баштады. Каармандарыбыз негизинен кыздар, алар көйдөңгө толгон арманга баш ийбей, тагдырдын сыноосуна сынбаганга аракет кылышууда. Алдыда алардын бири Үмүтжан тууралуу баянды угабыз. Берүүнүн автору Санжар Эралиев.
Мен досторум жок да, негизичи жалгыздык жакшы көрөм өзүм. Келечегимди кыялданамын. Негизи мен дайыма эле ыйлап турам, анан адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, ошого өзүмдү жалгыз сезип жүрөм.
Бет маңдайымда отурган бул кыз ыйлабаганга, өзүн мага алсыз кылып көрсөтпөгөнгө аракет кылууда. Анын көзүнөн эле күчтүү кыз экени байкалып турат.
Менин атым Үмүтжан, мен 14 жаштамын. Мен ошо 2006 жылы 6 айлыгымда Ногатты районунун балдар ооруканасында ВИЧ инфекциясы жуккан мага шприц аркылуу. Кайсыл эмеден кийин, врачтан кийин так билбейбиз, эч кимдики белгисиз да ким жугузганы. 6 айлыгымдан бери ВИЧ менен жашап келиптирмин, бирок аны билбептирмин. Мен слабый болуп, кальций жетишпей, ушундай сабактардан да артта калып кыйналып келдим, бирок сабактардан отличный сызамын, жалаң бешке окуймун. Сүрөт жакшы тартамын. Солгон гүлдөрдү, кыпылып турган адамдарды көп тартамын. Билбейм, мындай өзүм ичимдеги нерсемди сүрөткө түшүрөм да менчи. Керки ушундай касиеттүү адамдар бар, ичиндеги нерсесин кагазга жазуу аркылуу түшүрүшөт, же болбосо адамдарды айтышат. А мен айткым келбейт, жазгым келбейт. Анан өзүмдүн ички нерсемди ошо сүрөткө түшүрүп коем да. Анан жеңилдеп калам. Мен өзүм бизнеске өтө кызыккан киштимен бери бизнес болуп төрөлсөм керек эле. Атам дагы бизнес эме кылат, бизнес менен алектенет.
Үмүтжандын бизнес вумен болуу кыялы чексиз. Ал үчүн азыртадан даярданып, англис тилин жана математиканы тереңирээк үйрөнүп атат. Албетте, анын кыялдарын угуу мага өтө кызык. Бирок мени кызыктырган дагы бир суроо бар. Ал өзүндө ВИЧ илдети бар экенин качан билген? Үмүтжанга адистер дарты тууралуу 11 жашында айтышыптыр. Ага чейин ата энеси спидке каршы уюмдардын адистери менен чогуу бир канча жылдар бою аны даярдап, ысык көлдөгү атайын лагерге барып, ВИЧ статусу жөнүндө ачык айтып беришкен экен.
Мукадас деген эче бар болчу. Ушундай бир блокнотко вирус, инфекция, анан человек деп туруп ошону кыргызча которуп, кыргызча сайып болот деп эме алдым. Болду, мен ошол менен ооруп келдим да дедим да. Анда эгер мен ВИЧ менен оорусам, мен ушундай оору акыбалда болуп калбадым же эмнеге мен 6 айлыгымдан бери жашайт келдим, эмнеге өлүп калбадым деп эме алдым. Майли деп өзүм уверен болдум. Значит, ошол менен ооруп келдим мен. Кудай ушул сыноо берип коюптур, чыдаш керек деп жүрөрдүм. Ошо азыр өзүмдүн кыялдарым үчүн, өзүмдүн келечегим үчүн аракет кылып, англис тилин окуп жатамын. Бизнес жагын жаатында кызыганмын. Азыр ошо аракет кылып, курстарда окуп эме кылып атамын.
Мисалы, бизнеске кызыкканда келечекте кандай бизнестерди жасагым келет?
Үй жер алып сатып, машина алып сатып, машинасы отуруп аткан. Ошондой кылайын деп атам, анан ошол жактан ушундай өзүм акча таап, акчам көп болуп эме кылгандан кийин Кыргызстанга ушундай автомашина жасоочу бизнес ачайын деп атамын. Автомобиль жасай турган. Мындай карасам, мына алгебра жана англис тилин үйрөнүшүм керек. Алгебра себеби акча болуп аткандыктан акчаны санаган жакшы үйрөнүшүм керек да. Анан англис тили бул Америкада окуш үчүн керек, жана да башка мамлекеттер менен общать этиш үчүн, общение түзүш үчүн тил керек болуп эсептейм.
Үмүтжан ишкерлик менен азыртадан эле алектене баштаган, журнал сатыптыр, эжеси шурудан жасаган буюмдарга кар тартып, кирешеден өзүнө тиешелүү бөлүгүн да алып жүрөт. 20 жылдан кийинки тагырагы 34 жашындагы жашоосун мындайча элестетет.
34 жашымда мен уже чоң болуп өзүмдүн машина, анан Кыргызстанда вообще башкача элестетем да менчи. Негизи кыялдар менин келечекте жолдошумда ушундай бизнеске кызыккан адам болсо экен депчи. Себеби келечекте жолдошуна ушундай болсо көз компанияларыбызды, бизнестерибизди бириктиресең, анан ошентип Кыргызстанга ушундай бизнес ачып, чоң-чоң үйлөрдү салып, имараттарды салып, эфир мунарага окшош нерселер салып эме кылсак болот. Кыргызстанда көп кооз жерлер бар, дарактар бар, бирок жайлоолор бар, бирок аларга тийишпейбиз. Наоборот, биз мындай кургак эчтеке эме кылган жерге болот го, ошол жерге имараттар салып, жайлоолорду кайра мындай жашыл нерселерди кайрадан ошол жактан өнүктүрүп келатат.
Үмүтжанга жана башка ВИЧ илдети жуккан бир топ өспүрүмдөргө Оштогу Rainbow коомдук фонду өзүн өзү өнүктүрүү жаатында түрдүү тренингдерди, психологиялык жардамдарды уюштуруп келүүдө.
Мен өзүмө ишенемин, мени эч ким капа кыла албайт. Анан капа кылганга акылары деле жок. Себеби алар мени капа кылган чакта деле мен алар түшүнүшпөйт баары, менин ордуна болгон эмес, мен басып өткөн жолду басып өтүшкөн эмес, ошого түшүнбөйт, көңүл бурбаймын ага.
Сиз Азаттык радиосунун Сынбайм деп аталган баяндар сериясындагы кезектеги уктурууну тыңдадыңыз. Бүгүнкү каарманым 14 жаштагы Үмүтжан болду. Ал 18 жашка толо элек, ошондуктан маектин алдында анын ата энесинен жана өзүнөн интервью үчүн уруксат алганмын. Эске сала кетсем, 2006-2007 жылдары Ош, Жалал Абад облустарындагы ооруканаларда дарыгерлердин шалаакылыгы менен 382 наристеге ВИЧ жугуп калган. Алардын айрымдары жашоо менен кош айтышты, көпчүлүк балдар кыздар чоңоюп, азыр балакатка жетип калган кез. Аларга мамлекеттен жөлөк пул, эл аралык уюмдардан республикалык спид бирикмеси аркылуу акысыз дары берилип турат. Кийинки уктурууда Үмүтжан сыяктуу дагы башка кыздардын баяндарын угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.
Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги дагы бир жарым сааттык программабызды ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир программабызды сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуба кечиңиздер менен 20-ноябрь жума Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Жаңы коронавирус дүйнөдө аныкталганына туура 1 жыл болду. Ошондон бери адамзат бул вирус менен алып урушуп келатат. Кыргызстанда 2-толкунга даярдыктар кандай?
Биз эң башкысы абалы өтө оор, мээси жабыркаган, өпкөсү өтө канган, сатурациясы аябай төмөндөп кеткен, узак убакыт дарылоону талап кылган бейтаптардын санына карашыбыз керек. Мына ушул тушта дал ошондой оор бейтаптар жай айларындай боло баштады.
Биз жана дүйнө теле түрмөгүндө биз ушул темага кайрылганбыз, алдыда радио версиясын сунуш кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо адаттагы эле соңку кабарлар сөз Эленора Бешенбек кызында.
Рахмат, саламатсыз бы, угарман. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Кеңешме ушул эле күнү жыйынга чогулду. Ага 80 ашык киши катышып, юридик илимдеринин доктору Бекболсун Бөрөбашев кеңешмеге төрагалык кылды. Баш прокурор конституциялык кеңешменин мүчөсү Курманкул Зулушев бул реформада бийлик башындагылардын жоопкерчилиги боюнча маселеге көңүл бурулушу керек деп айтты.
Жоопкерчилик бийлик бул сен өзүң кабыл алган чечимге эгерде мамлекеттин пайдасы үчүн кабыл алсаң алкыш алышың керек, мамлекетке зыян алып келсең жоопкерчилигин тартышың керек да. Биз коркпой президенттик башкарууну тандап өкмөттү жоюп, президент өкмөттүн башына келет, ал жогорку кеңешке бул 7 отчет берет, өзүнүн ички сырткы саясаты менен өкмөттүн жана аткаруу бийлигинде иши менен түз жоопкерчилик болот да.
Ал арада экс-президент Роза Отунбаева баш мыйзамды өзгөрткөнү жаткан бийликти эл аралык коомчулуктун пикирин эске алууга чакырды. Ал учурда эл аралык коомчулук Кыргызстанга көз салып жатканын белгилеп, алардын колдоосунан куру жалак калуу коркунучу бар экенин эскертти. Бишкекте 20-ноябрда конституциянын сунушталган жаңы долбоору боюнча жарандар бийликти узурпациялоого каршы деген уран алдында жараны коомчукул жыйынга чогулду. Ага Отунбаева баштаган саясатчылар, коомдук ишмелер катышты. Баш мыйзамдын жаңы долбоору 17-ноябрда жарыяланган жана анын демилгечилери деп парламенттен 80 депутатты көрсөтүлгөн. Алардын айрымдары документти колдой турган назар айтып чыгышты. Долбоор ушул тушта коомчулуктун сынына кабылды. Анда президенттин укуктарын кеңейтүү каралган, мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт кирет, парламент депутаттары кыскарат. Азерий аскерлери тынчтык келишиминин шарты боюнча Тоолу Карабак менен чектешкен Агдам аймагына жайгаша баштады. Бул аймак дээрлик 30 жылдан бери Армениянын көзөмөлүндө болгон, Орусиянын арачылыгы менен түзүлгөн келишим боюнча Бакуга дагы 2 чөлкөм өткөрүлөт. Ушул эле күнү Армениянын коргоо министри Давид Тониан кызматтан кетүү арызын берди. Алдыңкы күнү армян аскерлери жана танктары Агдамдан чыгып кеткен эле, ал жакта жашаган армян тургундары оокаттарын чогултуп үйлөрүн бошотуп чыгып кетүүгө бир нече күн гана берилген. Көп учурда алар турак жайларын өртөп салышты. 13-ноябрда жетишилген келишимде Баку 44 күнгө созулган соңку урушма алында Тоолу Карабакта ээлеп алган аймактарды сактап калат жана анклавды курчаган чөлкөмдөрдү кайрадан өзүнө өткөрүп алат деп айтылган. Соңку жаңжалда аскерлер менен жай тургундарды кошкондо 2 тараптан 4000 көп киши каза болгону айтылды, бирок бул сан так эмес. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери Ремдесивир аттуу антивирустук дарыны коронавирус жуккан адамдарды дарылоодо колдонбоону сунуш кылышты. Уюмдун соңку сунуштамасында бул препарат бейтапты батыраак айыктырат же өпкөнө жасалма дем алдырган аппаратка муктаждыкты азайтат деген ырастама далилденбегени айтылат. Өткөн айда АКШнын президенти Дональд Трамп коронавирус болуп ооруган жана ушул препаратты ичип айыкканын айтып чыккан. Жайында АКШ Ремдесивирдин болгон запасын сатып алган. Анын алдында Вашингтон бул дары коронавирус илетин дарылоодо колдонууга уруксат берген. Ремдесивир дарысын америкалык Гилиад фармацевтикалык компаниясы алгач Ибола вирусу үчүн даярдаган. саясий репрессияларга каршылык көрсөтүү комитети уюму жогорку кеңештин депутаттарынан суракка чакырылышын саясий куугунтук катары баалады. Уюм кайрылуу таратып, балалар президенттик шайлоонун парламенттик шайлоого чейин өткөрүүгө жана конституциянын жаңы долбооруна каршы чыкканы үчүн суракка чакырылып жатат деп айтты. Уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов Кыргызстанда тандалма жазалоо саясаты жүрүп жатканын сынга алды.
Саясий оппоненттерге карата басым жасап, саясий талааны тазалоо ыкмасы чынында ошол үч революциянын себепкери болуп келген. Кадыр Жапаровдагы анын бийлиги бул ошол эски илдетти кайталап жатканы абдан өкүнүчтүү. Чындыгында келечектеги президент деген адам элди бөлбөйт, эскерсинче диалог түзүүгө барыш керек.
Ал арада Ички иштер министрлиги жогорку кеңештин депутаттарынын суракка чакырылышын саясатташтырбоого чакырды. Шотландиялык жазуучу Дуглас Стюарт алгачкы романы үчүн адабият жаатындагы эң абройлуу деп саналган Букер премиясын алды. Шаги Бейн деп аталган автобиографиялык романында Глазгодо 80-жылдары чоңойгон бала тууралуу баяндалат. Ошондой эле каармандын аракетчиликтен жабыркаган энесине болгон сүйүүсү чагылдырылат. Стюарттын энеси ал 16 жашында аракетчиликтен каза болгон жазуучу премияга ээ болгондуктан көзүнө жаш алып сүйүнүп апасына ыраазычылык айтты.
Sorry, I'm absolutely stunned. I didn't expect that at all.
Кечир койгула, мен айраң таң калып турам. Мен муну күткөн эмесмин. Мен биринчи кезекте энеме ыраазычылык билдиргим келет. Ал менин китебимдин ар бир барагында, апам болбосо мен дагы менин чыгармамда болмок эмес.
Стюарт жарым кылымдан мурун түзүлгөн бул премияны алган экинчи шотландиялык жазуучу болуп калды.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан орус жана кыргыз тилдеринде таанышып видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңы коронавирус дүйнөдө аныкталганына туура 1 жыл болду. Расмий түрдө COVID-19 илдетинин алгачкы клиникалык белгилери 1 декабрда тастыкталып, бүт дүйнө Кытайдагы Ухань шаары тууралуу билип калган, бирок ага чейин эле 17 ноябрда Хубэй провинциясынын тургуну вирусту жугузуп алыптыр. Ошондон бери адамзат бул вирус менен алпурушуп келатат. Соңку статистикага ылайык, дүйнөдө COVID-19га 55.5 миллиондон көп киши кабылды, 35 миллиондон көбү айыкты, 1 300 000 ашуу каза болду. Вирустун жайылышы жагынан АКШ сап башында, андан кийин Индия жана Бразилия турат. Ал эми Кыргызстанда коронавирус жуккандардын жалпы саны 68 702 кишиге жетти, алардын 1223 каза болду. Кыргызстанда март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуп көп киши каза болгон, сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталды, эмесе Кыргызстан эпидемиянын экинчи толкунуна даярбы? Биз жана дүйнө түрмөгүндө биз ушул теманы талкуулаганбыз. Азыр телепрограмманын радио версиясын сунуш кылабыз.
Берүүбүзгө Кыргызстандын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева дарыгер, Москвадагы илимий коомдун COVID-19 дарылоо боюнча протоколунун авторлорунун бири Амир Талипов жана Италиядагы дарыгерлер федерациясынын бирин жетектеген Роберто Монако катышат. Саламатсыздарбы. Эмесе Кыргызстан ковиддин экинчи толкунуна канчалык даяр?
Эльвира айым, жалпы эпидемиологиялык абалды Кыргызстандагы сиз кандай баалайсыз? Анан азыркы статистика, расмий статистика чыныгы абалды чагылдырабы?
Бүгүнкү күндө деген Кыргызстанда эми экинчи толкун башталганы айтылып, дүйнө жүзүндө айтылып жатат, бирок негизгиси жайында эми биз кара үйүл деп атпайбызбы? Ошол кара үйүлдө деген болгон окуялар мен ойлойм уже кайталанбайт. Ошол убакыттагы оор кырдаалдай өкмөт тарабынан аз даярдык болуп калды деген бир топ сындарды угуп жаттык. Парламенттен да бир топ мындай биздин депутаттарыбыз да сын пикирлерин айтышты. Бирок бүгүнкү күндө деген кырдаал экинчи толкун кичине башкачараак болуп атат. Кыргызстанда күнүмдүк статистиканы карасак, каза болгондордун саны, именно өзгөчө ковидтен каза болгондордун саны жайкы июлдун ситуациясынан бир топ кескин түрдө айырмаланып жатат. Бирок мен бул жерде баардыгы жакшы деп айта албайм. Анткени деген ооругандардын азыркы күндө ооруп жаткандардын саны 1000 болуп атат, 1000 ашып баратат. Анан өтө оорулардын саны уже 130-140 ушундай суммада болуп атат да, ушундай санда болуп атат да. Бул жерде эмне жөнүндө айтып кетиш керек? Хроникалык оорулары бар, 60 жаштан өйдөрөөк болгон биздин жарандарыбыз өзгөчө мындай группа риска деп коюшат. Ошондой жарандарыбыз өзгөчө өзүнүн ден соолугуна көңүл буруш керек.
Амир мырза, Кыргызстанда акыркы жумаларда COVID-19 аныкталган бейтаптардын саны күнүнө 500 айланасында болуп келет. Сизди ушул тенденция кооптондурабы же бул эпидемиянын кадреси мындай жүрүшү ушундайбы?
Естественное проявление эпидемии.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Саламатсыздарбы, берүүгө чакырганыңыздарга рахмат. Ооба, бул коронавирус инфекциясынын экинчи толкундун табигый көрүнүшү деп ойлойм. Албетте, бул мени адис катары, жаран катары дагы тынчсыздандырат. Сандар көбөйүп жатканы албетте жакшы эмес, бирок толкун эми гана башталып жатат деп айтат элем. Жана азыр сандар июль айындагыдай эмес. Муну табигый толкун деп атаса болот.
Естественной волной.
То есть мы не говорим о том, что...
Демек, Кыргызстанда экинчи толкун байкала элек деп айта алабызбы?
Признаки второй волны.
Нет, они как раз таки идут.
Тескерисинче, азыр экинчи толкун жүрүп жатат. Вирус сентябрь, октябрь же ноябрь деп келе турган убактысын тандабайт да. Вирус эч кайда деле кеткен эмес. Болгону вирустук инфекция өзүн ушундай алып жүрөт. Бул тууралуу көптөгөн теория, факторлор көп. Азыр күзгү коронавирустун маалы келди. Сентябрда дагы, октябрда дагы ооругандар болгон. Бирок азыр бейтаптардын саны бир топ көбөйө баштады. Эң башкысы биз ПЦР тестти оң чыккандардын жана оорусу аныкталгандардын санын карабашыбыз керек. Анткени көпчүлүк учурда адамдар ооруп калганын деле билбей калышат. Айрыкча азыр ар кандай факторлордон улам. Биз эң башкысы абалы өтө оор, мээси жабыркаган, өпкөсү өтө кагынган, сатурациясы аябай төмөндөп кеткен, узак убакыт дарылоону талап кылган бейтаптардын санына карашыбыз керек. Мына ушул тушта дал ошондой оор бейтаптар жай айларындай боло баштады. Бирок азырынча мындай бейтаптардын саны стабилдүү калыпта сакталып келатат.
Сохраняется на таком стабильном уровне.
Ал эми Европада азыр экинчи толкун жүрүп жатат. Сеньор Монако, грация перес.
Монако мырза, сиз биринчи толкун маалында телеберүүбүзгө катышып, Италиядагы оор абал тууралуу айтып бергенсиз. Азыркы экинчи толкун биринчиден эмнеси менен айырмаланат?
La prima ondata.
Биринчиден, азыр вирус тигил же бул деңгээлде бүтүндөй өлкөдө жайылып жатат. Бирок бул ирээт Италияда илдетке туруштук берүү жагынан уюштуруу иштери жакшыраак жүрүүдө. Мен жалаң терапияны, дарылоонун ыкмаларын айткан жокмун. Азыр мисалы анализинен коронавирус аныкталган адам менен контактта болгон башкаларды таап, алар менен байланышуу, вирус табылганын маалымдоо иши жакшы жолго коюлду. Муну менен вирустун жайылышына бөгөт коюуга тезинен чара көрүүгө өлгөтүлөт. Эң негизгиси вируска кабылгандарды аныктоо үчүн тест алдаганча көбүрөөк март-апрель айларына салыштырганда 7-8 эсе арбын жасалууда. Демек анализдер канчалык көп алынса, инфекцияланган кишилердин саны да артат. Дагы бир маанилүү жагдай. Азыр үй бүлөлүк дарыгерлер, педиатрларда каалашса өздөрү коронавируска тест жасай алышат. Алар да вируска каршы күрөшкөн ири машинанын маанилүү бир бөлүгү болуп калышты. Маанилүү дагы бир жерди айта кетейин. Март-апрелге салыштырганда учурда мед кызматкерлердин коопсуздугу жакшыраак корголуп калды. Жаз айларында ушундай маскалар да тартыш болчу. Азыр бейтаптар менен иштеген баардык дарыгерлер, медайым, санитарлар жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздалган.
Амир
мырза, экинчи толкунга даярдык тууралуу сөз кылганда эң биринчи кезекте эмнелерди айтуу зарыл?
Смотрите,
менин пикиримде дүйнөнүн кайсы гана өлкөсү болбосун, даярдык дегенде эң биринчи кезекте дары дармек коопсуздугуна көңүл бурулушу керек. Коронавирусту жугузуп алган адамды доктурлар канчалык жакшы же жаман болгон күндө да дары дармексиз айыктыруу эч жерде мүмкүн эмес. Ошондуктан биринчи кезекте мамлекет бул же тигил препаратты сатып алышы дары дармек өндүргөн фарм компаниялар менен ар кандай жеңилдиктер тууралуу макулдашуусу керек. Анткени азыр биз дүйнө боюнча өтө керектүү дары дармектердин айрыкча гормоналдык канды суюлткан каражаттардын таңкыстыгын көрүп жатабыз.
Лекарство для лечения.
Өкмөт тарабынан кандай даярдыктар көрүлүп жатат? Анткени бул деген эпидемия, кудай сактасын, жайында деле акырындан келатып эле, анан кийин бир убакта эле өйдө кетпедиби сандар? Ошол кандай маалыматтар эске алынуудабы даярдык көрүлүп атканда?
Эң негизгиси жайкы биринчи толкундан кийин өкмөт региондордо Ош, Нарын, Талас, Токмоктон Бишкектен жаңы именно инфекционный ковид менен күрөшүү ооруканаларды ачып жатабыз. Кээ бирөөлөрү ноябрдын аягына анан декабрдын башына ачылат, анткени деген каражат маселеси мындай толугу менен эми бөлүштүрүлүп бүтүп атат. Жанагы билесиздер, кичине убакыт боюнча сентябрда шайлоо болуп калып, шайлоодон кийин митингдер болуп калып, андан жанагы ситуация саясий маселелер болгондуктан кичине ошол токтолуп калган экен. Бирок мына эми кайра аягына чейин, жылдын аягына чейин эмес, именно ноябрдын аягына чейин толук салынып бүтүшөт да. Именно инфекционный ооруканалар бул бир жагы. Андан тышкары биз доктурларды мындай толук сертификация маселесин азыр көтөрүп жатабыз. Кайра окутуу, анан жаңы 4-чү протокол боюнча эми азыр уже 5-чиси даярдалып келе жатат. Бирок 4-чү протокол боюнча алыскы региондордогу доктурларды да окутуп жатышат да.
Эльвира айым, алдыда дарыгер Амир Талипов ушул даярдык көргөндө дары дармек маселесине өзгөчө көңүл бурулууга тийиш деген оюн айтты. Бул жагы кандай болуп атат?
Мамлекеттик материалдык резервтин компанияларына азыр биз дарыларды сактап, ошакта мамлекеттик резерв катары ошакта кармап жатабыз. Ошол компания өзүн барып көрүп келип, дарылардын саны кыйындай оорушундап кеткен учурда деле эки айга жетиштүү болуш үчүн атайын журналисттерди жаныма алып алдым. Өздөрү журналисттер көрүп, кийин мындай элибизге да ушул маалымат ачык айкын болсун деп, анткени буга чейин элге ачык анык маалымат жетпегендиктен жанакы дефицит маселеси да көтөрүлүп кетти. Бир топ мындай паникага түшүп кеткен учурлар көп болду. Ошол болбош үчүн биринчи мамлекеттик материалдык резервтин компаниялары жөнүндө айтып кеттим. Экинчи жеке компаниялар менен, жеке фарм компаниялар менен дагы алар менен да жолугуп, эми алар жеке компаниялар болсо деле алардын остаткаларын ошол жөнүндө сүйлөшүп, мамлекетте пандемия кескин түрдө көтөрүлүп кетсе деле келе жаткан мына 3 айлык запасыбыз бар деп, мына ошол боюнча биз да талкуулап, азыркыга чейин фарм компаниялар менен, лабораториялар менен, жеке компаниялар менен, жеке медициналык ооруканалар менен, жетекчилер менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат да.
Улуттук статистика агенттигинин маалыматына караганда, быйылкы жылдын 9 айында пневмониянын учурлары Кыргызстанда кескин көбөйүптүр. Азыр ошол сандарды көрүп алалы.
Кыргызстандын улуттук статистика комитети 17 ноябрда 9 айдын жыйынтыгы тууралуу тараткан маалыматка караганда, быйыл пневмониядан каза болгондор былтыркыга салыштырганда 2.5 эсе көп болду. Быйыл сентябрь айына чейин бул ооруга чалдыккан 26 000 адам катталды. Былтыр 24 000 болгон. Баткен облусу 2292, Жалал Абад облусу 3888, Нарын облусу 1705, Ош облусу 3975, Талас облусу 1234, Чүй облусу 4043, Ысык Көл облусу 4160, Ош шаары 545, Бишкек шаары 4166. Эң чоң өсүш Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда катталган. Чүй облусунда 11.5%ге өскөн. Статистика комитети калктын санына эсептегенде, былтыр сентябрга чейин 100 000 адамдын 9 өпкөсүнөн кагынып көз жумса, быйыл 23 болуп былтыркыга салыштырганда 2.5 эсе көп катталганын билдирди.
Элвира айым, өткөн жайда тилекке каршы 1000 көп киши пневмониядан каза тапкан, алар тест тапшырганда ковид жок деп чыккан, ошондой көп учурлар болгон. Ошондой кайгылуу окуялардан кандай сабак алынды?
Эң биринчиден белгилеп кетиш керек, ошол тесттер 65%ке чейин эле достоверность да. Ошол 65%ке чейин тест, көпчүлүк тесттер деген ковидди аныктайт. Ошол статистика түшпөй калган учурларда ковид аныкталбай калат экен да. Бул деген мисалы ошол компенсация келген дарыгерлерге компенсация учурунда да бир топ көйгөй туу атат, азыр туудуртуп атат да. Ошону биз азыр талкуулап жатабыз, бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, ошол тесттер чыкпай калса, именно антикоагулянттар, антивирусный мындай ошол именно вируска каршы, инфекцияга каршы дарылоо башкача болобу деген суроолор болгондуктан, көпчүлүк учурларда пневмония болуп атпайбы, ошол пневмония учуру уже ковидтен пневмония деп дарыланып жатат да. Баары бир протоколго кагаз түрүндө, эми расмий түрдө мисалы ошол эле биздин маалыматтарды бергенде ковид анан не ковидный пневмония деп атпайбы. Көпчүлүк учурда экөөнү тең бир түрү эле бул ковид, статистика бир берилиш керек. Бирок ПЦР менен ковид чыкпаган учурлар деле у нее больничная пневмония, деп айтылып калат да, ну, ковидтен эмес деп.
Дагы бир маселе Кыргызстан гана эмес, башка да өлкөлөрдө коронавирустан дарылуу башында туура эмес жүргүзүлгөнүн айтып чыгышкан көптөрү.
Азыр жаз айларына караганда Италияда өлүм житим аз. Бул дарыгерлер ковидти дарылаганды үйрөнүштү дегенди билдиреби?
Бул жаңы вирус экендигин унутпайлы. Бүтүндөй дүйнө ковидти дарылоонун эң жакшы ыкмаларын дагы билип үйрөнүүгө тийиш. Доктурлардын эң негизги максаты абалды көзөмөлдөн чыгарбай кармоо. Оорунун өтүшүп, реанимацияга түшкөн бейтаптардын көбөйүп кетишин алдын алуу зарыл. Бул үчүн Италияда дарыгер медайымдардан турган топтор түзүлгөн. Алар үзгүлтүксүз жардам көргөзүү боюнча атайын бригадалар деп аталат. Бардык керек болгон жабдыктар жеке коргоочу каражаттар менен камсыздалган ошол мед кызматкерлер. Ковидке кабылган же ооруну жугузуп алган деп шектелген адамдардын үйлөрүн кыдырып турушат. Муну менен ошол бейтаптар медициналык көзөмөлгө алынып, ооруканаларга жаткыруунун зарылдыгы жок болуп калат. Демек ооруканаларда иштеген дарыгерлерге мурдагыдай күч келбейт. Экинчи жагынан үйүндө дарылангандар да кароосуз калбайт.
Амир
Мырза, кыргызстандык дарыгерлер ковидтен дарылоону үйрөнүштүбү, кандай дейсиз?
Хороший вопрос.
Жакшы суроо. Бул жерде баарын жалпылап дүңүнөн айтуу мүмкүн эмес. Бул биринчи кезекте ар бир дарыгердин тактикасынан жана ошол медициналык жайдан көз каранды. Мен көп учурларда кесиптештеримдин коронавирус инфекциясына жана патогенез аспектилери же оорунун пайда болуу механизмдерине байланышкан процесстер тууралуу түшүнүгү бар экенин көрүп жатам. Бирок бул суроону жалпылаштырып карабаш керек. Эгер дүйнөлүк статистиканы карай турган болсок, ар бир мамлекет, ал тургай ар бир клиника түрдүү дарылоо аспектилерин колдонуп жатат. Биз кээде эксперименталдык ыкмаларды дагы көрүп жатабыз. Бул Кыргызстанга да мүнөздүү. Алар ийгиликтүү болгон учурларда жок эмес. Жалпысынан алганда доктурлар даарылап жатышат. Алар бул жаңы оору экенин түшүнүшөт. Доктурлар ар кыл семинарларга, онлайн курстарга катышып, өздөрүн өнүктүрүп жатышат. Мага айрым бир абалы оор бейтаптар тууралуу Кыргызстандын Булуңбурчунан, Ысык-Көл, Талас, Ош облустарынан кесиптештерим кайрылып калышат. Аларга кеп кеңеш берип турам. Мына ошол консультациялардан тактика кыйла жакшырганын байкап жатам. Азыр ар бир адамдын өмүрү үчүн чоң күрөш жүрүп жатат. Анткени оорунун экинчи толкунунда коронавирустун симптомдору, клиникасы такыр башкача. Ал жайкыга караганда кыйла опурталдуу болуп калды. Көп учурларда симптомдору кескин өзгөрүп кетти. Вирус кээде билинбей өтүп жатат жана бул адистерди оорунун бул же тигил көрүнүшү боюнча кооптондурушу керек. Жайында иштеген кайсы бир деңгээлде жеңил болгон, анткени ковидтин симптоматикасы түшүнүктүү болчу. Азыр менде да көп суроо пайда болууда.
Сейчас она даже ставит порой вопросы даже для меня.
То есть в чем это?
Эмнеси кыйын болууда? Ковид же бул сезонго мүнөздүү башка бир илдетпи деп айырмалоо кыйын болууда.
Различить это ковид или что-то какое-то другое заболевание?
Да, это первое, да.
Характерное для этого сезона.
Да, это первое.
Ооба, бул биринчи себеп. Айрыкча октябрь айынын башында татаал болду. Анткени ошол маалда эпидемиологиялык кырдаалда сасык тумоо, башка вирус да чыгат. Ошондуктан айырмалоо оор болду. Жаңы башталып жатканда бул илдеттердин баарынын белгилери окшош болот. Азыр андан да оорлошо баштады. Анткени биздин организмдеги канды уюта турган системанын биологиялык түрдүү ыргагы бар. Коронавирус инфекциясы козгогон процесстер, аутоиммундук реакциялар, канды уюткан системанын проблемалары күзгү жана кышкы мезгилдерде көп билинбей өтөт. Кандайдыр бир мандемди сезе билүү мага дагы кыйыныраак болуп калды. Сыртынан баары жакшы көрүнгөн, бирок клиникалык анализ таптакыр башкача жагдайды көрсөткөн бир топ бейтаптарым болгон. Ушул жактан алып караганда жайкыга салыштырмалуу иштеген татаалыраак жана сактыкты көп талап кылып калды. Анткени жайында баары түшүнүктүү болчу. Оорунун абалы кыйын болсо, демек анализдер дагы ошондой чыкчу. Азыр болсо жагдай өзгөрдү.
Сейчас эта ситуация изменилась.
Европанын күздүн келиши менен вирустун экинчи толкуну каптаганын жогоруда айтып кеттик. Бир катар өлкөлөрдө буга чейин көрүлгөн чаралар илдетти ооздуктугу жетишсиз болуп, өкмөттөр кайрадан чектөөлөрдү киргизүүдө, анын үстүнө Крисмас, жаңы жыл майрамдары жакындаган маалда көчө дүкөндөр кымгуу түшүп, эл көп топтолот эмеспи? Кайрадан эле маска тагынууну милдеттүү кылуу маселесин козгогум келип турат. Ушу пандемия башталгандан бери мен ар бир берүүдө, ушу коронавируска арналган ар бир берүүдө ушул суроону кайталап эле кайталап келатам да, Мисалы үчүн жайында Америкада маска милдеттүү деп жарыялангандан 2 жумадан кийин вирустун жайылуу темпи кескин азайган. Эмне себептен маскалардын пайдасын бир катар илимпоздор бышыктаса да, Кыргызстанда бул норма кирбей жатат.
Биздин жарандарга кайрылып кетет элем, масканы эл астына чыкканда, эл арасында жүргөндө кийип жүрсөңүздөр туура болот деген сунуш. Дагы айтып кете турган нерсе, биздин элибиз, мен түшүнөм да, пандемия учурунда карантин киргизгенде эл аябай чарчады да, социалдык эми биз тирүү жанбыз. Анан адамдар бири менен сүйлөшүп, мындай карым кат, мындай өзгөчө мамиле түзүп, анан бирибизди сагынгандай болуп аткандай болуп эле тиги той топурларга жантылашып массалык түрдө чыкканыбыз ошол нерсе да болуш керек деп ойлойм да. Эми бир топ нерселер бар да, биздин эми менталитет эмес, өзүбүз ошол өзүбүздү өзүбүз көндүрө албай койдук да. Биздин өкмөт үчүн өзгөчө тандоо болуп атат да. Экономиканы жазында жайында жапканда биз уже жабылбайбыз. Өкмөт тарабынан экономиканы мамлекетти шаарларды кайрадан бекитүү маселеси турбайт. Бирок ошол эле убакытта ошондой чектөөлөргө барбаган өкмөт өзүнүн жарандарынан дагы мындай ошону түшүнүү маселесин көтөрөт экен да. Мен да ушул убакыт менен пайдаланып жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Социалдык дистанцияны сактоого кыргыздарга негизи кыйын экен. Кыргызстандыктар ошого биз көнө албай жатабыз. Биз республикалык коронавируска каршы күрөшүү штабтын жетекчиси катары штабтын отурумунан көтөрүп атам. Талкуулап жатабыз, бирок муну биз эпидемиологтор менен талкуулап жатабыз.
Чуулгандуу бир окуя болду да, мэрия бир концертти токтоттурбады, анан соц тармактарда дароо эле ошондо өкмөт башчы Садыр Жапаровдун Баткен, Жалал Абад Оштогу чоң стадиондордогу эл менен жолугушууларын жазып, кош стандарт деп сындашпадыбы? Бир нече күндөн кийин Кыргызстанда мына президенттик шайлоо кампаниясы башталганы турат. Вирус ого бетер жайылып кетпейби? Кандай чаралар көрүлөт? Штаб сиздердин штаб кандай сунуштарды бериши мүмкүн ушул өнөктүк алдында?
Туура сын пикири айтылып атат. Мен штабтын жетекчиси катары болуп дайындалгандан кийин мен да бул маселени ошол кездеги өкмөт башчысына да кайрылып айттым. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдөн баштап сиз дагы өкмөт башчысы катары масканы кийсеңиз элге да үлгү болот, өзүңүздөрдү да сактайсыз, анан өзгөчө улуураак биздин жарандарыбыз мындай телевизорду караганда өкмөт башчылары өздөрү кийип жүрөт деп бизди сындап атышканы туура эле болуп атат да. Анан той топурлардын башында мамлекеттик кызматкерлер өзүңөр жүрөсүздөр, акимчилик, губернаторлор, анан өкмөт өкүлдөрү, силер мамлекеттик кызмат жооптуу кызматта жүргөн сиздер жүрөсүңөр деген мындай сындарды деле угуп жатабыз. Аны мен штабтан көтөрүп, мамлекеттик кызматкерлер биз өзүбүздөн башташ керекпиз, анан той топурлардан баш тарткыла, куран окууга барбагыла, буну деген элибизди ошентип сактап калабыз деген жоопкерчиликти бөлүшкүлө, бирок өзүңүздөрдүн туугандарыңардан, жакындарыңардан, анан кол астында иштеген кызматкерлерден баштагыла деп ошондой талаптарды коюп атабыз.
Эльвира айым,
эми бул ар бир адамдын жеке эмес экен, тандоосу болот экен да.
Албетте, жеке жоопкерчилиги маанилүү. Бир топ мамлекеттер ушу вакцина алуу үчүн эбак эле кезекке туруптур. Мисалы үчүн ошол эле Өзбекстан заказ берип, Кыргызстан бул багытта кандай аракеттерди көрүп жатат?
Биздин мамлекет эми биз чакан мамлекетпиз биринчиден. Экинчиден деген толук изилдөөлөр, анан мындай тирүү адамдарда изилдөөлөр өтпөгөн вакцинаны мен ойлойм биздин жарандарга мындай эми ошол испытанияны кылуу туура эмес болуш керек деп ойлойм да. Толук ошол канчалык далилденип, канчалык ошол чын эле айыктырат экен деген процесс болгондон кийин гана Кыргызстан биз ошого мындай бурулап туруп ошону алат болуш керекпиз. Бирок акыркы эң мындай белгилүү ошол вакцина бул Pfizer компаниясынан 90% мындай гарантия берилип жаткан деген вакцинаны угуп жатам. Ошону дагы биз эпидемиологтор менен биздин Минздрав менен саламат сактоо министрлиги менен тактап ошол маалыматты азыр изилдеп жатабыз. Бирок аякта да бир немеси кемчилик бар экен. Ошол вакцинаны алып келип, анан бизде сакташ үчүн абдан мындай төмөн температурдук режим керек экен. Транспортировка маселеси турат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биздин Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан гана эмес, жалпы медициналык кампалар жок экен да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Берүүбүзгө Кыргызстандын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева, дарыгер, Москвадагы илимий коомдун COVID-19 дарылоо боюнча протоколунун авторлорунун бири Амир Талипов, Италиядагы дарыгерлер федерациясынын бирин жетектеген Роберто Монако катышты.
Биз жана дүйнө берүүсүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле биздин Facebook, YouTube-дагы баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Сайтыбызда ошондой эле биздин эфирден кеткен жана башка материалдар, видеолор бар. Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагдагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Дем алыш күндөр бейпил өтсүн. Сак саламат болуңуздар.